at da sikkert advokat Jensen sendt over en diskusjon.
Ja, det sendte du på e-post nettopp.
Ja, men da skal jeg gå og ta utskrift av han, jeg liker å ha det.
Og så har jeg lagt inn utdraget i aktørportalen.
Ja, da skal jeg gi beskjed om at den legges inn i visings-PC-en.
Lykke til.
At det var en veldig kortfattet disposisjon.
Det var en minimumsdisposisjon, er det rett?
Ja, og to sider?
Ja.
Ok, ja.
Man har vel et stadig behov for å tilpasse seg det som kommer frem i saksøkers. Så dyr, jeg valgte å ikke binde meg opp til noe sånn stort manuskript. Så det blir antagelig litt en notering, dessverre.
Skal jeg bare be saksbehandleren om å legge inn juridisk uttaget i visings-PC-en.
Drømmer, hører jeg denne truelige søvnen. Øver seg på å preike moral.
Ja, vær så god.
Tusen takk, jeg har fått å høre og se retten meg godt nå.
Ja, det gjør vi.
Det er en litt annen posisjon enn jeg har gjort i innledningen på grunn av høyt, eller unnskyld, mikrofon. Så er det rett. Da var det min tur. Advokat Lundhaug sa innledningsvis i sin prosedyre at han forskutterte hvordan min prosedyre skulle bli, og brukte faktisk ganske mye tid på det her og forklare hvordan jeg skulle prosedere på at Nordkapp er utmark og slå inn en hel haug med åpne dører om det her. Og i spåkula si så fant han også at jeg skulle henvise til det han kaller for brev uten rettskildevekt og påberope meg en setning i et lovforarbeid fra 1957 som er uten forankring i lovens ordlyd og formål. Da kan jeg starte med å si at Lundhaug nok vil bli skuffet. Han får potensielt en lang replikk. Fordi jeg har tenkt i min prosedyre til å gi retten en relativt grundig fremstilling av det som advokat Lundhaug har betegnet som grunnjussen i denne saken. Jeg skal bruke god tid på friluftslovens innhold til blivelse, og spesielt lovgivers intensjon med de aktuelle bestemmelsene i loven som vi skal se på. Så hovedhensikten min vil være å vise retten at det faktisk er en stor intensjonsdybde fra lovgivers side her. Det betyr at vi har veldig klare holdepunkter i lovforarbeidene for at Stortinget faktisk mente å vedta en begrensning, en skranke for det Scandic ønsker å oppnå og forsøker å oppnå i denne saken, nemlig fri adgang til å kreve parkeringsavgifter eller andre avgifter på Nordkapp fra friluftsfolk. Så det er ikke slik som advokat Lundhaug har fremstilt det, at det er snakk om en setning i et lovforarbeid. Tvert imot så viser kildene at lovgiver har vært veldig tydelig på å ha ment å regulere situasjoner som på Nordkapp. Jeg skal selvfølgelig også gå i dybden på den semantiske, eller la oss kalle det ekstremt ordlydsfokuserte diskusjonen som Lundhaug har invitert til om ferdselsrett etter denne lov, som det heter i paragraf 14. For det er et ekstra spennende tema for oss jurister å vurdere. Når det gjelder friluftsloven paragraf 19, så har jeg allerede varslet i innledningsforedraget at kommunen har et diametralt motsatt forskning på betydningen av den regeln enn Scandic. Kommunen mener jo i korte trekk at paragraf 19 ikke kommer til anmeldelse, enkelt og greit. Det såkalte rettsgrunnlagene som Scandic henviser til er ikke relevant etter lovens paragraf 19. Og jeg innser jo da at kommunens prosedyre og Scandics prosedyre ikke nødvendigvis treffer hverandre spot on i tidsbruk på forskjellige temaer, men noen ganger så er det jo slik at man vektlegger forskjellige ting litt forskjellig. Men med det sagt, og jeg har med ydmykhet, så mener jeg at kommunen faktisk treffer blink på det som faktisk er den egentlige problemstillingen i saken, og så mener vi at Scandic dessverre skyter langt, langt utenfor mål med paragraf 19. Uansett, jeg kommer til å la min kollega advokatmektig Falk til å si en del rundt paragraf 19. Når jeg snakker om de temaene som er angitt i disposisjon her. Og jeg kommer da allerede til å ha berørt mange av de temaene som Scandic har prosedert under tematikken med like med innmark og særlig øye med utilbørlig fortrengsel. For det er på mange måter de samme hensynene og argumentene som gjør seg gjeldende i forbindelse med den bestemmelsen i paragraf 1a. Som Scandic forsøker å si til retten at man skal ta i betraktning etter paragraf 19. Så etter at Falk har fremholdt sin del, så vil jeg avslutte prosedyren med temaet om saksbehandling. Og det vil være veldig kort og egentlig subsidiær på dette her med prosessuell avvisning av disse fastsettelseskrav. Og da er jeg da i disposisjons- eller oversiktens punkt 1 og skal si litt kort om de rettslige problemstillingene som retten skal ta stilling til. Og det første problemstillingen er selvfølgelig, er Nordkapp kommunes vedtak av 16. desember 2020 gyldig eller ugyldig? Og det virker som at det tilsynelatende er enighet mellom partene, og uansett ikke tvilsomt, at dette vedtaket er gyldig dersom innkreving av parkeringsavgifter på Nordkapp-platået er begrenset av friluftslovens paragraf 14, og det ikke foreligger noen kvalifiserte saksbehandlingsfeil ved det enkeltvedtaket. Hvis retten kommer til at vedtaket er gyldig, så vil det ha nærmest en automatisk konsekvens at kommunen må frifinnes fullt ut. Men jeg kan ikke se noe gyldig resonemang som kan lede til at vedtaket er gyldig, men et eller flere av fastsettelseskravene til Scandic fører frem. Med andre ord, vedtaket om pålegg og tvangsmulkt kan ikke på den ene siden stå seg, mens Scandic likevel står fritt og ubundet av friluftslovens paragraf 14 til å innkreve avgifter. Det går ikke. Så er det slik at kommunen innser at vedtaket vil være ugyldig hvis retten skulle komme til at Scandic faktisk står fritt til å innkreve parkeringsavgifter. Eller vedtaket lider av kvalifiserte saksbehandlingsfeil. Så vedtaket kan i teorien være ugyldig av en av to grunner, materielt eller på grunn av saksbehandling. Men jeg vil raskt tilføye her og understreke tidlig og ganske kraftig at hvis retten er enig med kommunen i det materielle, så ligger lista veldig høyt. Jeg vil si at det egentlig bare er en teoretisk mulighet at en saksbehandlingsfeil kunne velte dette vedtaket. Jeg ante jo en viss innrømmelse i advokat Rismos prosedyre mot kunden der om at med saksbehandling trolig ikke det som blir avgjørende i denne saken. Det er så definitivt enig om. Men det er saksbehandlingen tar vi da til slutt. Når det gjelder fastsettelseskravene til Scandic, så har altså Scandic valgt å kreve en særskilt dom for at Scandic får fritt til å kreve avgifter fra dem eller oss som ønsker å besøke utendørsområdene på Nordkapp. Det er ikke tilstrekkelig å få avgjort gyldigheten av vedtaket, men også en realitetsavgjørelse og fastsettelse av kommunens kompetanse eller myndighet. Og vi har anført, og jeg kommer til å avslutte prosedyren min med å si litt mer om, at retten ikke kan avgi dom for de fastsettelseskravene. Fastsettelsesdom er med andre utelukket etter prosessreglene i tvisteloven paragraf 1-5 og 1-3. Det er selvfølgelig ikke til hinder for en frifinnende dom, hvor retten slipper å ta stilling til dette med avvisning, men det vil være et problem hvis retten skulle være uenig med kommunen i det materielle og kjenne vedtaket ugyldig på det grunnlag. Før jeg går inn nå i del 2, disposisjon punkt 2, så vil jeg nevne litt innledningsvis at det er mange betegnelser ute og går på Scandic sin avgiftsinnkrevning, praksis og så videre på Nordkapp. Vi har hørt om parkeringsavgifter, adgangspenger eller adkomstavgifter, besøksavgifter, billettpriser, inngangspenger og så videre. Sånn som kommunen ser det, så er begrepsbruken her, terminologien, er ikke avgjørende. For realiteten er at Scandic ønsker å betinge seg et vederlag for adkomsten til friluftsområdene på Nordkapplateauet. Og det er realiteten i saken som betyr noe, sånn som kommunen ser på det. Og da er det, skal jeg ta et trygt og ukontroversielt utgangspunkt i min prosedyre, som nemlig vil være et lite dyp i allemannsretten og gratisprinsippet. Advokat Luther Kau var inne på det her, men jeg synes det var litt for overflatisk fremstilling til å bare kunne tiltre. Så jeg har behov for å se litt nærmere på hva dette her med allemannsrett er for. Sånn at vi er enige om at gjeldende rett og dagens regelverk, det er innrettet på en sånn måte at ferdsel og opphold og rekreasjon i utmark, det er som den store og veldig viktige hovedregelen fri, altså vederlagsfri. Det innebærer at i utmark skal det ikke koste penger å kunne gå eller stå eller oppholde seg i naturen. Som vi husker fra friluftsmeldingen til Stortinget i 2016, stortingsmelding nummer 18, som vi var inne på i innledningsforedraget mitt, jeg trenger ikke å slå opp i det, jeg bare siterer. Gjennom allemannsretten har alle rett til å ferdes fritt i utmark uten å måtte betale for det. Dette er selve grunnforutsetningen for det norske friluftslivet. At allemannsretten er og skal være gratis, eller svært rimelig som et utgangspunkt, betyr selvfølgelig ikke at flyreisen, eller båtreisen, eller bussreisen, eller overnattingen, og det som skjer som ledd i reisen til utmarka, altså på veien til målet, på veien til friluftsområdet, nødvendigvis skal være fri. Sånn er det selvfølgelig ikke. Allemannsretten er ikke til hinder heller for at for eksempel Scandic skal kunne selge eller tilby tjenester og ta betalt hvor mye de enn måtte ønske, eller hvor mye markedet tåler for varer og tjenester i tilknytning til sitt kommersielle innendørsanlegg. Gratisprinsippet handler om det som skjer når du ankommer et friluftsområde. Det handler om forholdet mellom grunneieren på den ene siden, eller da i dette tilfellet leietaken, det er ikke noe praktisk forskjell av betydning, og allemannsretten på den andre siden. Sånn at gratisprinsippet, det blir dermed en begrensning eller et innhugg i utmarkseierens interesser. Herunder hans interesser i å tjene penger på allmennhetens tilgang til og ferdsel på utmarksområdet. Og der partene tydeligvis har et veldig forskjellig prinsipielt syn på betydningen av denne loven. Så vil jeg bare presisere at friluftsloven er ikke en begrensning i å omforme, omdanne utmark til innmark. Tvert imot så er det slik at allemannsretten må vike når et område blir transformert fra utmark til innmark. Friluftsloven er ikke til hinder for det, men friluftsloven er og er ment å være en reell begrensning i hva grunneieren kan tillate seg å gjøre med mot friluftsfolket, eller hvilke vilkår man kan stille for friluftsfolket når området fortsatt er å regne som utmark. Og det er nettopp det jeg vil snakke litt om nå, før vi etter hvert nærmer oss dette med parkering og ferdselsrett. Så jeg vil at vi skal dykke litt ned i tilblivelsen av friluftsloven. Vi skal til friluftskomiteens innstilling fra 1954. Luther Kau refererte til noen gjengivelser av denne komiteinnstillingen fra en artikkel fra Falkanger. Men jeg tenkte det beste er å gå ned i primærkilden, så vi skal se på det juridiske utdraget på side 164. Får du opp selv her? Her, ja. Av retten det foran seg.
Ja.
Det er bare forsiden, innstilling med utkast til lov om friluftslivet, avgitt i september 1954. Så drar vi til side 166. Så vil jeg lese opp et litt lengre avsnitt her, jeg håper det er i orden. Vi går ned til i venstre spalte helt nederst innledning. Så langt tilbake opplysninger finnes, har det vært på det ene at allmennheten i en viss utstrekning har hatt rett til å ferdes på områder som er gjenstand for privat eiendomsrett. Denne adgang omfatter ikke bare retten til å ferdes, men også til å utøve annen rådighet, f.eks. plukke ville bær, og ta rasteplass og bade osv. Denne frie adgangen for alle og enhver til å utøve denne såkalte uskyldige nyttesrett eller uskyldige bruksrett, er sikker norsk rett. Derimot er det omtvistet og tvilsomt hvor langt den uskyldige nyttesrett går, altså hvor grensen skal trekkes mellom den enkelte grunneierens eiendomsrett og allmennhetens fri rådighet over privat grunn. Dette gjelder både spørsmålet om hvilke beføyelser som hører inn under den uskyldige nyttesrett, og i hvilket omfang allmennheten kan utøve disse rettigheter. Det er særlig de siste spørsmålene som under nåtidens forhold har skapt vanskeligheter, fordi utviklingen har ført til en helt annen og mer intens bruk av den uskyldige nyttesrett enn før. Og reglene om uskyldig nyttesrett er dannet ved sedvanerett på en tid da allmennhetens ferdsel i skog og mark ikke betydde noe inngrep av betydning i grunneiers rettigheter. Den ferdsel og så videre som foregikk var så beskjedent omfang at det som regel ikke var egnet til å skade privat eiendom eller hindre eiendoms bruk av grunn. Annerledes i vår tid. Befolkningen er vokset i byene og industristrøkene på landet, kommunikasjonene har hatt en rivende utvikling, ferie- og fritidsforholdene er ordnet for den ikke jordeiende del av befolkningen, og behovet og interessen for friluftsliv er økt innen alle samfunnslag. Alt dette har ledet til en stadig stigende utfart i skog og mark, og en tilsvarende belastning for de private grunneierne, som må finne seg i at allmennheten gjør bruk av sin uskyldige nyttesrett. Det er klart at utviklingen har skapt interessekonflikter som tidligere tider ikke kjente, og som har gjort den tvil og uklarhet som er til stede mer følelse. Det er på denne bakgrunnen spørsmålet i någjeldende rettsregler tilstrekkelig må ses. Er det ønskelig i større utstrekning enn allerede gjort å lovfeste regler på dette området, og hva bør i så fall disse lovreglene gå ut på? Skal vi se, vi skal til neste side i et kort lite avsnitt øverst og i høyre spalte. Som nevnt har de sosiale forhold undergått en sterk utvikling i løpet av de siste par menneskealdre, med den følge at allmennhetens frie ferdsel har fått en ganske annen betydning for det brede lag av befolkningen enn før. Store deler av befolkningen, fortsattvis fra byene, men også utenfor disse, trekker nå ut i skog og mark i fritid og ferier for der å søke avspenning og fornyelse med sport og friluftsliv. Det er ønskelig at denne utviklingen kan fortsette som hittil, og at hindringer for friluftsbevegelsens sunne vekst kan bli fjernet. Så vet vi jo at denne komitéinnstillingen den blir behandlet og erstattet av en odelstingsproposisjon, odelstingsproposisjon nummer 2, 1957, og vi skal se litt på hva departementet tenkte om komiteens lovforslag. Hvis vi kan gå til side 256.
Skal vi se 250?
256. Det var bare forsiden på den odelstingsproposisjonen, og så går vi til 259, som er det jeg ville viser til. Det var bare en kapittel med overskrift Friluftskomiteen fra 1950, og på side 262. Vi ser, nå er jeg rotet litt i utlagsanvisningen min her, beklager. Skal vi se. Unnskyld, 276. Der er det et kapittel med romertall departementets standpunkt og behovet for lovgivningstak. Departementet er enig med friluftskomiteen i at en uklarhet som er det gjeldende rett hersker med hensyn til allmennhetens ferdselsrett, er uheldig at rett innhold og utstrekning i hvert fall i hovedtrekkene bør reguleres gjennom lovgivning. Om den nå gjeldende rettstilstand vises det til redegjøringen i komiteinnstillingens side sånn og sånn. Som forholdet er i dag, må enkelte interessemotsetninger mellom grunneiere og ferdagsfolk ventes å bli stadig mer akutt, og konfliktmulighetene mellom dem større og større etter hvert som ferietrafikken og reise- og friluftslivet ellers øker sin vekst, samtidig som de lettest tilgjengelige friluftsområdene trolig vil fortsatt ha en tendens til å skrumpe inn på grunn av konkurrerende etterspørsel til annet bruk. Derfor må det ventes at de til enhver tid gjenværende friluftsområder vil bli utnyttet mer og mer intenst til tur- og fritidsformål, og altså i stadig sterkere grad bli utsatt for pågang fra allmennheten. Og så i nederste avsnitt, bare i første setning, fra grunneierens side er det særlig behov for lovregulering i det øye med å gjøre allmennhetens ferdsel minst mulig generende for grunn, og for det bruk de selv kan gjøre av den. Og på neste side, i øverste avsnitt, midt i avsnittet, som begynner med som forholdene. Som forholdene er i dag, er det stort sett grunneierne som også må bære den tyngste byrden og ulempene som følge av en uklar og usikker rettstilstand på dette området. Det kan i den forbindelse pekes på at organisert friluftsfront lett vil kunne ivareta friluftsfolkets interesse og det rettslige på annen måte overfor den grunneieren, mens denne vil ha store praktiske vansker og tvilsom nytte av å gå til rett reaksjon mot de enkelte turister. Så man fant altså grunn til å lovregulere det som fra gammelt av hadde vært en sedvanerett, og konkretisere mer presist hva grunner måtte finne seg i, og hva friluftsfolket, eller turistene som det står her, måtte finne seg i. Fordi samfunnet har endret seg, og fordi utmarka, spesielt de mest populære og kanskje spektakulære delene av utmarka, etter hvert blir et knapphetsgode og et veldig populært område. Men selv om man ønsket å modifisere allemannsretten, så innså jo lovgiveren at man ikke kunne være alt for presis eller firkantet i lovteksten. Som vi nå skal se, så måtte nemlig innholdet i friluftsloven i veldig stor grad overlates til samfunnsutvikling og rettsutvikling. Og akkurat det et viktig poeng, og kommer, som kommer forvirrende klart frem i høyesterettsdom, RT 2007-102-Yksny. Da skal vi på utdraget på side 400. En enstemmig dom fra høyesterett fra 2007. Dommen handler om utøvelse av arbeidsrett på noen mindre holmer med fjorden utenfor Sandefjord. Det faktum er ikke interessant i det hele tatt. Men vi skal se på side 407, hvor høyesterett sier noe interessant om dette med forståelse av friluftsloven. I avsnitt, eller premiss nummer 68, så uttaler høyesterett, før jeg går inn på det konkrete tolkningsspørsmål og vurderingen av allmennhetens bruk av de aktuelle holdene, skal jeg si noe om allemannsrettens karakter og redde for mitt syn på overordnede hensyn som jeg anser relevant for tolkningen. Ved vedtakelsen av friluftsloven i 57 tok lovgiveren primært sikte på å lovfeste den etablerte allemannsretten og fastsette en administrativ struktur for å håndtere den iboende motsetningen mellom allemannsretten og grunneiersiden. Det ble også i noen utstrekning gitt konkrete regler for å løse særlig aktuelle problemstillinger. I stor utstrekning fant lovgiveren ikke var mulig, eller i hvert fall ikke ønskelig å gå lengre enn å fastsette hovedprinsippet ved hjelp av rettslige standarder. Den nærmere fastleggingen av innholdet i de ulike standardene ble overlagt til rettsutviklingen, som i siste instans vil følge av domstolens avgjørelse. Som det påpekte under stortingsdebatten, var dette det eneste realistiske fremgangsmåten. Det kan i denne sammenheng være grunn til å fremheve at friluftsloven i stor utstrekning regulerer høyst ulike typer motsetninger ved de samme bestemmelsene. Allemannsretten vil, selv om den standard loven benytter den samme, har vesentlig vanskeligere for å få gjennomslag i forhold til grunneiers næringsinteresse enn i forhold til dennes ønske om uforstyrret bruk av eiendommen til rekreasjonsformål. Og her må jeg skyte inn en liten kommentar, eller rett, for vi legger jo alle merke til ordet næringsinteresser her. Og med næringsinteresse så mener Høyesterett ikke interesse i å kreve avgifter fra friluftsfolket i strid med paragraf 14. Det har nemlig Høyesterett tatt uttrykkelig stilling til i en ganske ny dom, som vi kommer tilbake til. Så det Høyesterett med 100% grad av sikkerhet mener her, det er næringsinteressen i å bruke jorda selv til industrielle formål eller gruveformål, altså til å utnytte eller utvinne og foredle naturressursen på egen hånd. Ikke for å utnytte friluftsfolket eller ferdselen i seg selv som en butikk ved å innkreve avgift. Hvis vi kan hoppe ned til avsnitt 75, så skriver Høyesterett videre. I Høyesteretts dom i sak om mindreårigs lovrett å fiske, sånn og sånn, da førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige dommerne, uttrykk for det følgende syn på forholdet mellom eiendomsrett og allemannsrett. Allemannsretten eksisterer parallelt med grunneierens eiendomsrett, og det er slik sett et spenningsforhold mellom allmennhetens og grunneierens rett. Innholdet i allemannsretten har, på samme måte som innholdet i grunneierens eiendomsrett, gjennom tiden har vært gjenstand for endringer i pakt med skiftende samfunnsforhold. Det er vanskelig å tenke seg at de to rettsinstituttene skal være statiske og ikke kunne endre seg i samsvar med samfunnsutviklingen. Dette syn gir etter min mening et riktig utgangspunkt for forståelsen av friluftslovens regler når konflikten gjelder grunneierens og allmennens rekreasjonsinteresse. I 1996 ble friluftsloven tilføyet en formålsbestemmelse i paragraf 1. Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold og videre i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende og trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Så skriver Høyesterett. Miljødepartementet, som i sitt forslag ikke hadde med de to siste ordene «å fremmes», fremhevet i odelstingsproposisjon nummer 27-95-96 at den foreslåtte formålsparagrafen ville styrke allemannsrettens stilling, og dessuten ville kunne ha praktisk betydning ved å danne bakgrunn for vurderingen av tvilsomme tolkningsspørsmål. Stortingskomiteen ga i innstilling O nummer 60 på side 5 sin tilslutning til forslaget, men ønsker det noe mer fremtidsrettet ordlyd. Så kommer det sitat som ikke trenger å lese, og så kommer det da i avsnitt 79. Vedtakelsen av formålsbestemmelsen og den begrunnelsen som blir gitt i den forbindelse er en viktig bekreftelse på at det er rom for en dynamisk rettsutvikling på dette området, også uten ytterligere medvirkning fra lovgivers side. Stopp der. Jeg unnskyld, det var et avsnitt til jeg ville ha med. Det var på, skal vi se, nederst på den samme siden. Premiss nummer 85. Samlet sett kan det neppe være tvilsomt at avveiningen av de motstående interessene i dag vil falle ut til fordel for allemannsrettene i større utstrekning enn ved vedtagelsen av friluftsloven. Nei, jeg skulle stoppe. Så det høyeste uttalet her, det er også analysert eller oppsummert av Tor Falkanger i boken Tingsrett, 8. utgave, med noen ytterligere kommentarer og henvisninger. Så hvis vi kan raskt se på side 925 i utdraget. Det var bare forspiden, ser jeg. I 27. Her presenterer da Falkanger den gode gamle sedvanerettslige allemannsretten, og det vi har vært grunnig gjennom. Så vi hopper til avsnitt nummer 2. Det er en betydelig utvikling som har funnet sted fra 1800-tallets uskyldige nettelsesrett til dagens allemannsrett, og den er nettopp avsluttet. Jamfør uttalesene i RT 2004 siden 1985 om barn, ja, den dommen har vi sett et sitat fra tidligere. Sett kan se i fotnoten nede i fotnoten nummer 1170. Jamfør også RT 25805 herføl om ferdselsrett nær hytte. Sitat. Avgrensningen av allemannsrettens ferdselsrett bygger på en avveining av allmennhetens behov for rekreasjon og friluftsliv og grunneiers behov for privatliv. På neste side så står det at heller ikke stiftelse av nye rettigheter behøver å sprenge allemannsrettens grenser. Det kan vanskelig se at det uten videre kan være avgjørende at vår sak gjelder en bruk hvor det fra gammelt av ikke har vært etablert allemannsrett. Det må også være slik, i en slik situasjon være adgang til en viss justering i pakt med tiden og forholdene etter en nærmere vurdering av karakteren og omfang av det inngrepet i eiendomsretten som retten allmennhet representerer. Og lovgiveren må kunne foreta en justering av grensen mellom grunneiers lovgivningsrett og allmennhetens rettigheter uten at det utløser noe erstatningskrav på grunneier, og så videre. Så nå har vi sett at allemannsretten eller gratisprinsippet er en form for inngrep i eiendomsretten, eller i hvert fall et inngrep som egentlig allerede er gjennomført, som ligger der, og som er latent og parallelt med grunneierretten. Da vil jeg vise retten til en veldig viktig uttalelse fra Høyesterett i en dom som heter for Furumoa-dommen fra 1998. Da tror jeg vi skal til side 377. Ja, 377. Og det er Norges Høyesterett. Det var en sak om deltak av fylkesmann med hjemmel i friluftsloven paragraf 13, hjemmel paragraf 40 med pålegg til grunn gjennom å fjerne gjerder i strandsonen og så videre. Hvis vi går til side 385 i det store midterste avsnittet som begynner med innledningsvis, så retten klarer å se omtrent midt i det avsnittet her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linje ned avsnittet, spørsmålet står det der. Spørsmålet er om en eier av et areal som ellers ville vært utmark får en særlig rettsbeskyttelse mot allmennhetens ferdsel, fordi slik ferdsel ikke tidligere har vært utøvd. Etter min mening om man her kunne ta utgangspunkt i at ferdselsretten har vært og er til stede så lenge et område rettslig sett er å anse som utmark. Manglende utøvelse av retten medfører ikke at den faller bort. Allemannsretten er knyttet til utmark og ikke til faktisk utøvelse. Rettene vil således hele tiden ligge der latent. Tilsvarende fører etter mitt syn inngjæring av det som ellers er utmark, ikke i seg selv til at området går over fra utmark til innmark. Jeg viser på det punktet drøftelsen i friluftskomiteens innstilling. Jeg finner også grunn til å understreke at jeg ikke kan se at en lite effektiv håndhevelse fra kommunens side av friluftslovens regler har betydning her. Jeg peker på at det pålegget som tidligere var gitt, var tatt inn i paragraf 13 siste ledd, rett og slett mot grunneier, eier eller bruker, og ikke stilte krav om offentlig håndhevelse. Vi registrerer jo at Skendik har påberopt og henvist til menneskeretts konvensjon EMK, tilleggsprotokoll 1, artikkel 1, og anført at bruk av friluftslovens paragraf 14 på parkeringsavgifter, eller et pålegg om å stoppe med innkrevning av parkeringsavgifter, vil være et ujemlet inngrep i eiendomsretten. Men den anførselen kan ikke føre frem hvis retten da finner at parkeringsavgifter i utmark nettopp er begrenset av paragraf 14. Hvis loven direkte fortolket innebærer at den omfatter situasjonen er slik på Nordkapp og omfatter parkeringsavgiften på Nordkapp-platået, så vil det selvfølgelig ikke være noen ujemla begrensning, eller ujemla inngrep. Det er en jemla begrensning i eiendomsrett. Fordi i tilleggsprotokoll 1 artikkel 1, andre ledd, så fremgår det jo at vernet om eiendomsretten skal ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som en anser nødvendig for å kontrollere at en eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse.
Denne saken har vi jo. Og hvilken bestemmelse var det?
Artikkel 1. CP1. EMK.
Ja.
Så etter ordlyden i andre ledd her, så er vi midt i kjernen av den bestemmelsen. Og da, den litt lengre innledningen, så beveges over til kjernen. Hva er friluftslovens paragraf 14? Vi merker jo nå at Scandic prosederer på at det er en hjemmel, og egentlig bare det.
Er du da i punkt 3 i diskusjonen?
Skal vi se. Jeg vet ikke om jeg er over i et nytt punkt. Jeg har noen underpunkter her som ikke du ser på.
Ok, ja.
I avgiftsbegrensninger i paragraf 14, og jeg skal snakke litt om formålet og lovgivers hensikt med den bestemmelsen. Da skal vi starte med å spole litt kjapt tilbake til den komiteinnstillingen fra 1954. For det var nemlig parkering og avgifter og parkeringsplasser diskutert ganske nøye. Hvis vi først ser på komiteens innledning med generelle bemerkninger, da er vi på side 169. Bare kort bakgrunn for det som kommer på denne siden, det er at komiteen har drøftet behovet for et vern av grunneierens interesser når utparten til et friluftsområde blir veldig stor eller veldig intens. Og spørsmålet som komiteen tar for seg da er om loven bør ha noen regler som beskytter grunneieren i så måte. Og hvis vi ser i venstre kolonne i andre avsnitt, eller i andre innrykk, så står det «Et mer vidtgående skritt er det å tillate hel eller delvis sperring av en eiendom». Komiteen har tatt med også en regel herom, men har ment at den bare kan anvendes når ferdselen er blitt en uforholdsmessig sterk belastning på eiendommen, således at den enten volder direkte skade eller gjør det vanskelig for eiendom å utnytte eiendommen rasjonelt. Slik kan situasjonen for eksempel være når det til eiendommen i nærheten av byer og tettbebygde strøk hører badestrender som er gjenstand for stor søkning, men også ellers kan utfarten på et område anta et omfang som gjør det rimelig og tillate eieren å stenge allmennheten ute. I stedet for å gå til hele delvis sperring av eiendommen, kan det hende at eieren er interessert i å tillate ferdsel mot avgift eller lignende vilkår. Han ønsker for eksempel å gjøre inn en badestrand og et stykke av utmarken til campingplass i forbindelse med kanskje en parkeringsplass og beregne seg en rimelig beløp i inngangspenger. Komiteen ser det slik at dette kan være en naturlig og rimelig løsning. Eieren får da mulighet til å skaffe seg kompensasjon for den skaden og ulempen som trafikken påfører ham, samtidig som ordningen i alle fall som regel må antas å stemme godt med allmennhetens interesser. Adkomsten til friluftsområdet blir åpen for enhver mot en inngangspenge som neppe kan bli så stor at den behøver å holde noen borte. Komiteen vil for øvrig komme tilbake til de spørsmål som her reiser seg i sine bemerkninger til paragraf 14. Så skal vi se administrator, at komiteen var delt i et flertall og et mindretall om friluftsloven burde inneholde en skranke for denne type inngangspenger som det kalles for her. Som en liten spoiler alert, så var flertallet av den oppfatning at loven ikke burde inneholde noen slik skranke. Så vi leser på side 170 i utdraget, og ser nederst til venstre, så står det til paragraf 14. Som fremholdt under nummertall 248, kan allmennheten ferdsel i utmarken anta karakteren av en massetilstrømning på eiendommen eller deler av den, og holde grunnen i en betydelig skade, i alt langt større skade enn den som følger av ferdselsretten som uskyldig nyttelsesrett. Forholdet kan utvikle seg slik at ferdsel blir en direkte hindring for bruken av eiendommen. Overfor den slags massetilstrømning står grunnen i dag nok så ubeskyttet, og det kan ofte være vanskelig å fastslå når den overskrider grensen for den alminnelige ferdselsrett. Grunnen vil som regel også være avslått fra å få erstattet den skade som blir påført ham, med tilstrømningen av folk på hans eiendom. Den enkelte som ferdes der kan vanskelig gjøres ansvarlig for at han alene ikke har, fordi han alene ikke har overskredet ferdselsretten, og det å saksøke hele massen utelukker seg selv. Komiteen har derfor funnet at en grunneier i slike tilfeller bør kunne kreve en offentlig bevilling til å sperre eiendommen helt eller delvis, og i ytterliggående tilfeller kunne kreve at området blir innløst. Så første avsnitt øverst på høyre spalte, med delvis sperring stiktes ikke bare til at bevillingen kan sperres til en del av eiendommen, men også til en begrensning av de beføyelser som publikum kan utøve hjemmelig i ferdselsretten. Så hopper vi ned 1, 2, 3, 4, 5, det femte avsnitt. Komiteen har drøftet om paragrafen som foreslått av Solheim bør suppleres med en bestemmelse om at eieren eller brukeren også kan få bevilling til å sette vilkår for allmennhetens tilgang til bading og tilslagning på eiendommen. Det er hans forslag, slik og sånn. Et mindretall, Amundsen og Brokk, finner at det bør være adgang til å gjøre det avhengig av bevilling om en grunneier skal kunne kreve betaling for at publikum får adgang til å bade, telte eller parkere på hans eiendom. De begrunner dette med at praksis da kan bli mer ensartet, og at det da blir lettere for det offentlige å føre kontroll med at grunneierens ytelser, når det gjelder orden og sanitære forhold, parkeringsplass med videre, er tilstrekkelig, og at inngangspengene står et rimelig forhold til disse ytelsene. Etter mindretallets oppfatning kan utviklingen føre med til at slike bevillingsområder blir mer alminnelige, og at en kommune derfor bør ha adgang til å innføre betalingstvang hvis dette antas å være hensiktsmessig. Mindretallet foreslår derfor at i lovforslaget inntas en egen paragraf. Det er interessant. Her kommer det en form for utkast til ordlyd i utgangspunktet. En kommune kan bestemme at det kan innkreves en krevet kommunal bevilling for at en kri eller bruker av fritidsområder skal kunne forlange betaling for adgang til badestrand, parkering eller teltplass med videre. Slik vedtak er ikke gyldig uten departementets godkjenning. Og så videre og så videre. Så kommer det om flertallet. Flertallet, formann slik og sånn, mener at en slik bestemmelse er overflødig. Hvis en eier eller bruker finner det ønskelig å regulere trafikken ved å færre et mindre areal, tilpasse dette formålet og ta en liten avgift for teltlagning, parkering eller bading, er det i dag intet forbud mot det. Dels på foranledning av våre friluftsorganisasjoner og dels på initiativ fra grunneieren selv, er det de senere år hindret detaljrike campingplasser og parkeringsplasser langs de store landeveier, og det vil sikkert bli mange flere. Hvis dette innføres konsesjonstvang, vil dette kunne hemme utviklingen. Det foreligger etter flertallets oppfatning i det hele tatt ikke noe som viser at det er nødvendig med en slik regel. Det samme gjelder i like grad for strandstrekningens vedkommende. Det er i det hele tatt ikke mange strandeiere som ser seg tjent med å innrede strand til offentlig badeplass, da omkostningene til vakthold og sanitæranlegg som oftest blir så store at en lille adgangsavgiften vanskelig kan dekke dem. Dessuten er det i dag nærmest ukjent at strandeiere søker til å utnytte sin eiendom til å gjøre penger på badelysten ved utilbørlighet og rimelig avsperring. Hvis en grunneier skulle ta for høye avgifter for adgangen til sin camping, parkering eller badeplass, vil konkurransen antageligvis tvinge han til å slå det ned. Men i hvert fall kan prismyndighetene gripe inn. Av helse- og politimessige grunner er det ikke nødvendig å innføre bevillingstvang, og i helseforskrifter og politivedtekter kan det fornødende fastsettes for henholdsvis om sanitære foranstaltninger om ro og orden. Se nærmere slik og sånn. Flertallet mener derfor at utviklingen på dette området bør gå sin gang, og livet råder seg selv. Så blir dette her utgangspunktet fra flertallet i komiteen snudd helt opp ned i odelstingsproposisjonen på Stortinget. Så da går til odelsproppen på side 262. Proposisjon nummer 2, 1957, i nest nederste avsnitt. I stedet for sperring eller innløsning av eiendommen kan eieren være interessert i å tillate ferdsel mot en avgift eller på lignende vilkår. Komiteen mener at dette kan være en naturlig og rimelig løsning, da dens flertall finner den ikke nødvendig med lovregler til regulering av adgangen for grunneieren til å berekne seg en rimelig inngangspenger og lignende. Så her har jeg oppsummert hva friluftskomiteen hadde foreslått. Hvis vi går til neste side på 263, så ser vi i romertall 3 uttalelsen om komiteutkastet for alminnelighet. Friluftskomiteens innstilling har vært forelagt i interesserte departementer og alle fylkesmenn og en rekke kommuner og de private organisasjoner og lag som i sitt interessefelt finner antall som blir berørt av lovutkastet, eller som departementet for øvrig har funnet naturlig å rådspørre under lovsakens behandling. Hvis vi nå hopper helt til side 280, 280, så kommer det her i hovedpunkt 5. Departementets forslag i hovedtrekk. Departementets lovutkast bygger stort sett på friluftskomiteens forslag. Endringene som er foretatt med hensyn til enkeltbestemmelser blir redegjort for nærmere i merknadene til enkeltbestemmelsen. Likesom komiteutkastet åpner proposisjonsutkastet med forslagets hovedføresegner og ferdsel i kapittel 1 osv. Departementet foreslår her endringer i forhold til komiteutkastets nye bestemmelser om bompenger, om eierens bortvisningsrett, om avgift for adgang til friluftsområdet og om forholdet til andre lover. Departementet har altså et annet syn på det her med adgangsavgifter enn det komiteen hadde. Og det her mener jeg er med på å vise at det er ikke noe tilfeldig lovgivning, det er ikke noe spredte enkeltbestemmelser i forarbeidsuttalelse som støtter kommunens och statens beslutsgrund. En klar lovgivning som ligger bak här. Så går vi vidare till sidan 287. Så jag tror det är väsentligt att ta med sig att beslutsloven finner den hade en bestämmelse om bompengar. Och här står det i lovförarbeid till, till den bestämmelsen. Det var en paragraf 5 om bompengar. Bestämmelsen är ny i propositionsutkastet. Det synes naturligt ut ett supplement till bestämmelsen om fri patcher föran i utkastet, jämför särskilt paragraf 5 och landbruksdepartementets marknad. Till kontroll med att en bompengar bara blir uppkrävd, borde finnas rimligt, bör det emellertid krävas löjve av kommunstyret. Detta bör också kunna sätta villkor med hänsyn till avgiftens störrelse, handels- och regnskapsföring. Kommunstyret vill efter utkastet kunna delegera sin myndighet till en paragraf till kommunstyret. Bestämmelsen må för övrigt sammanhållas med bestämmelsen i utkastets paragraf 14 om avgift för adgang till friluftsområden. Spørsmålet om bompengar för färdsel på offentlig väg hör inte hemma i denna lag och må i tillfälle finnas i lovgivningen. Så här ser vi att lovgivare allerede 57 klart och tydligt mente att regulera bompengar, alltså avgift för bilfärdsel och privat väg i utmark. Och det var väldigt intressant med tanke på anförseln om färdselsrätt som Scandic har procederat. Alltså friluftsloven bara regulerar färdselsrätt, gåing, ridning och cykling och så vidare. Men det med färdselsrätt kommer jag tillbaka till lite senare. Vi ska vidare till sida 295. Här är bestämmelsen, propositionsarbeten till paragraf 14. Denna bestämmelsen är ny i propositionsutkastet med spörsmål om att ge tillfällande regler dröftet i kommittéinstillingen sida sådana sånt. Første ledd om adgangen til å ta inngangspenger til et opparbeidet friluftsområde antas å stemme med gjeldende rett. Departementet finner det naturlig å ta med i friluftsloven en uttrykkelig regel om adgangen til å ta en slik avgift, og samtidig angi grensene for adgangen. Uttrykket opparbeidet friluftsområde omfatter etter tilhøvende også parkeringsplass. Om bompenger vises det til utkastets paragraf 5. Det som står her er en veldig, om ikke den viktigste forarbeidsuttalelsen, og dermed en forklaring på hvorfor og hvordan friluftslovens paragraf 14 skal forstås. Det som gjør det så sentralt er at lovgiver både forteller oss her at friluftsloven er en skranke, altså en begrensning i eierrådigheten, altså i grunneiers muligheter for å tjene penger på friluftslov, og at den omfatter parkeringsplasser. Hvis den konkrete parkeringsplassen vurderes da som en opparbeiding i et friluftsområde. Og for det tredje at paragraf 14 må ses i sammenheng med daværende paragraf 5, om bompenger. Och lovgivaren har alltså varit väldigt bevisst på att vi har att göra med två olika avgifter här. En avgift för själva köringen bortover vägen alltså för att slippa vidare förbi en bomstation, så bompengar, och en annan avgift för det att sätta frasa och uppbevara bilen i friluftsområdet så att man kan gå ut i friluft. Och bägge de här två typerna avgifter var alltså reglerade eller begränsade i 1957. Så står det videre her. Annet ledd om adgangen for kommunen for å innføre løyvetvang for grunneiere som vil ta inngangspenger bygger på kommittémindretallets forslag. Departementet er enig i at dette mindretall, at det i de enkelte kommuner kan være behov for at det offentlige fører nærmere kontroll med den tilstand slike områder befinner i. Og så har jeg bare lyst til å nevne at motorferdsel, det var jo åpenbart i høyeste grad aktuelt på 1950-tallet da de bestemte laget. Det var selvfølgelig ikke sammenlignbart med i dag, men det var ingen kuriositet å kjøre bil da friluftsloven ble vedtatt. En ting er at de har sett at lovgiver ville regulere det, men, eller avgifte på denne slags, men det kanskje beste faktiske eksempelet på at bilferdsel og friluftsliv hadde hverandre å gjøre, det har vi jo i vår egen sak her. For som vi har sett, så ble Nordkapveien, eller kjøreveien til Nordkapplateauet, den ble åpnet i 1956, juni 1956, så allerede før lovens deltakelse, så var det så mye biltrafikk at det offentlige brukte masse penger på å etablere kjørevei. Så vet vi at friluftsloven blir revidert nesten 40 år senere, i 1996. Da skal vi til utdraget på side 333, som er ordstingsproposisjon nummer 27, 1995-1996, om lov om endringer i lov om friluftslivet. Og det innledes da med at Miljøverndepartementet legger med dette frem et forslag endringer i lov om friluftslivet, friluftsloven. Hvis vi går til neste side, så ser vi at dette var et omfattende lovarbeid. Vi ser i andre avsnitt under departementets høringsnotat og innkommende uttalelser. Departementet har mottatt sammen 340 høringsuttalelser. Det foreligger uttalelser fra alle departementene, unntatt utenriksdepartementet, og 8 sentrale faginstitusjoner, råd, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Vi går videre til side 337. Og vi ser hva departementet nå, 40 år senere, skriver om bompenger. Punkt 4. Forslag om oppheving av paragraf 5 om bompenger. Styrelovens paragraf 5 om bompenger er i høringsnotatet foreslått beholdt som i dag, bortsett fra bestemmelsen om at kommunens vedtak i løyvesaker kan påklages, og så videre, og så videre, og så videre. Vi hopper ned til samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har i odelstingsproposisjon nummer 60 om endringer i veiloven foreslått at det i ny paragraf 56 i veiloven tas inn en bestemmelse om bompenger på privat vei. Bakgrunnen er at bestemmelsen hører mer naturlig hjemme i veiloven enn i styrelovens. Ny paragraf 56 i veiloven vil overlappe styrelovens paragraf 5, og for å unngå en uheldig dobbelthjemmel er det i odelstingsproposisjonen om veiloven forutsatt at bompenger hjemme i styrelovens paragraf 5 oppheves i forbindelse med at det foretas andre endringer i styrelovens. Og i utgangsposisjon nummer 60 om endringer i veiloven er nå behandlet i Stortinget, og en ny paragraf 56 er vedtatt, og departementet foreslår at paragraf 5 i friluftsloven oppheves. Og den blir opphevet. Så i dag så er det veilovens paragraf 56 som regulerer bompenger, og det er krav om søknad og løyve fra kommunen for en slags på privat vei, med nærmere regler og begrensninger. Men i dette her 1996 forarbeidet, så får vi noen veldig interessante uttalelser om forholdet til paragraf 14. Hvis vi da ser på side 338, så står det da punkt 7, forslag til endring i paragraf 14 om avgift for adgang til friluftsområdet. Første, andre, tredje avsnitt. Departementet foreslår at paragraf 14 endres, slik at det etter første ledd alltid må innhentes tillatelse fra kommunen før adkomstfrihet fastsettes. Dette vil sikre kommunen bedre mulighet til å styre avgiftsinnkrevningen, slik at allmennhetens friluftsinteresser og hensyn til allmenn ferdsel blir tilstrekkelig ivaretatt. Departementet antar at det i fremtiden vil kunne bli flere tilfeller der avgiftsinnkrevning vil bli aktuelt. Det har til nå forekommet enkelte tilfeller som er på kanten av eller utenfor friluftslovens grenser, og som kanskje kunne vært forhindret gjennom godkjenning nå foreslås. Så kan vi spekulere i hvilke tilfeller departementet sitter til her, men det er i hvert fall i juridisk teori plukket en direkte henvisning til Nordkapp-avgiften. Diskusjonen om 90-tallet. Hvis vi går til side 339, øverst, så kommer det en viktig uttalelse. Endringen gir for øvrig bedre sammenheng i regelverket, fordi saksbehandlingen blir lik i forhold til de to typer avgifter som har betydning for friluftslivet. Bompenger etter den nye lovens paragraf 56, som erstatter friluftslovens paragraf 5, og adkomstavgift etter friluftslovens paragraf 14. Departementet tar sikte på å gi nærmere informasjon til kommunene om tolkningen av bestemmelsen til hjelp for kommunene i praktiseringen. Friluftslovens paragraf 14 skal beskytte allmennhetens rett til ferdsel og friluftsliv, og bestemmelsen anerkjenner en rett for en eier eller bruker til å innen angitte rammer og ta betalt rettleggingstiltak som skjer til friluftsformål, og herved gitt om nødvendig grunnlag for å stenge områder til ferdsel for å kunne gjennomføre avgiftsinnkrevingen. Når det gjelder rekkevidden, vil departementet peke på at det er så ordentlig gjelder for badestrand, teltplass og så videre. Eksemplene i lovteksten antyder at bestemmelsen tar sikte på avgrensede områder for opphold og aktivitet. Bestemmelsen gjelder også parkeringsplasser som er opparbeidet i tilknytning til friluftsområder, men gir ikke hjemmel for å legge avgift på ferdsel på skiløyper og stier og så videre. Jeg stopper der, for jeg skal komme videre nå om såkalt ordinær forretningsbasert næringsvirksomhet. Det blir et tema litt senere i prosedyren min. Så vi ser jo nå, administrator, at etter hvert at det som Scandic omtaler som en setning fra forarbeidene 1957, uten forankring i lovens ordlyd eller formål, det begynner å ligne mer på flere setninger i flere lovforarbeider, både fra 50-tallet og 1990-tallet. Og hvor lovens formål er selve begrunnelsen for å oppstille en begrensning i avgiftsadgangen. Og de her lovforarbeidene blir selvfølgelig fremlagt og behandlet på Stortinget og på vanlig måte. Og ja, jeg vil kanskje skyte inn her det som en refleksjon jeg har gjort med, at det som skjer her i 1996 forarbeidene er vel det man kan kalle for en autentisk tolkning. Altså lovgivningen ser på en gammel vedtatt lovregel fra 1957, og gjentar og synliggjør at paragraf 14, ja, den er faktisk ment og forutsatt å gjelde parkering i utmark, parkeringsplasser i utmark. Og man gjentar altså at bompenger og adkomstavgifter må ses i sammenheng, det er de to typer avgifter som har særlig betydning for friluftslivet. Og begge deler forutsetter et kommunalt løyve. Når det gjelder uttalelsen her på denne siden om at departementet i neste øverste uttalelsen tar sikte på å gi nærmere informasjon til kommunene om tolkningen av bestemmelsen til hjelp for kommunene i praktiseringen, så vet vi jo at departementet leverte på det løftet. For 10 år senere så sendes da rundskriv nummer T307 rundt til alle landets kommuner og fylkeskommuner og fylkesmenn. Og der står det, som vi husker fra mitt innledningsforedrag, sitat, bestemmelsen hjemler også avgift for bruk av parkeringsplasser som er opparbeidet i tilknytning til friluftsområder, mens bompenger på veier til området i tilfelle må etableres med hjemmel i veiloven. Og referansen, hvis retten vil ha den, den er tilleggsutdrag 1 på side 44, uten at vi trenger å slå. Så koblingen her er klar som dagen, synes nå er. Og det kan ikke være tvil om at dette er bevisst lovgivning og fortolkning. Kommunen anfører at det ikke er domstolens oppgave nå å tilsidesette en klar lovgivervilje. Dersom Scandic er uenig med lovgiver, så får de ta det opp på Stortinget. Rettens oppgave er å være lojal mot lovgivervilje og den rettsreglene slik som den faktisk er, og ikke slik den burde være. Nå har jeg snakket mye om lovens forarbeider, forhistorie, etterarbeider, og hvordan Høyesterett har bekreftet at loven er gjenstand for en dynamisk rettsutvikling. Nå skal vi se isolert på ordlyden i friluftslovens paragraf 14. Ordlyden den kjenner vi så godt nå at det er spørsmålet og poeng. Den er inntatt på side 6 i mitt juridiske utdrag. Det er midt på siden, paragraf 14 i friluftsloven. Så vidt kommunen forstår nå, så påberoper Scandic at ordlyden her ikke er på en måte i samsvar med kommunens fortolkning av loven, og at det som er kommet fra statsforvalteren den 1. februar 2021, det er feil, fordi det stemmer ikke med ordlyden. Og vi oppfatter det slik at Scandic anfører at den begrensningen som paragraf 14 stiller, det må eventuelt være avgifter på en ferdselsrett. Det må være en ferdselsrett, forstår vi Scandic rett, som positivt må være vernet av friluftsloven. Og vi skal se litt på det. Vi har paragraf 14 foran oss her, og dette er spennende. De første 4 ordene i den paragrafen. Ferdselsrett etter denne lov. Det som Scandic kaller for inngangsvilkår eller inngangskriterier til bestemmelsen. Så det juridisk-metodiske eller språklige argumentet her er at det bare er ferdselsretten i seg selv som er positivt gitt hjemmel for her i friluftsloven som er relevant å regulere avgifter for. Så det, hvis det stemmer, så betyr det at enhver annen form for aktivitet, altså i vår sak parkering, nødvendigvis faller utenfor på en måte friluftsområdet i paragraf 14. Og spoiler alert, kommunen er ikke enig i det. Så la oss først se på hva friluftsloven definerer som ferdselsrett. Det har egentlig advokatet Kau fremst ganske greit. Det er ferdsel til fots. Det er ferdsel med de hestene og de kjelkene og syklene. Så det er ferdselsrettene. Det er ferdsel på de måtene som er angitt i paragraf 2. Så hvis man skal følge resonemanget om at paragraf 14, etter sin ordlyd, kun gjelder avgifter på ferdselsrettet, så må det bety at alle andre aktiviteter må i hvert fall tåle urimelig høy avgift, eller avgifter som går ut over begrensninger i paragraf 14. Vel, men med den fortolkningen så får vi et lite problem hvis vi går til friluftslovens paragraf 8. Det er på side 5, tror jeg. Det er 5. Det er en bestemmelse som handler om bading. Der står det at enhver har rett til å bade i sjøen, eller i vassdrag fra strand, i utmark, eller fra båt, når det skjer i rimelig avstand for bebodd hus, uten tilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. Så alle har rett til å bade fra strender i utmark. Allmennheten har en baderett, og det er jo bra. Men er det en ferdselsrett? Det kan det jo ikke være, fordi ferdselsretten den var angitt i paragraf 2. Ferdselsretten, vi husker ferdsel til fots, så på hest, helst og så videre. Så ingenting om ferdsel her i paragraf 2. Skading er regulert i paragraf 8, og i 8 så er ikke ferdsel nevnt med et eneste ord. Så hvis man skal holde fast med resonemanget om at paragraf 14 bare gjelder avgifter på ferdselsrettene, så er ikke paragraf 14 relevant for bading. Bading kan avgiftsbelegges av grunneieren eller strandeieren, uavhengig av paragraf 14. Det blir den logiske løsningen. Hvis vi da går tilbake til paragraf 14, så står det jo her at ferdselsrett etter denne loven er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve fra kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand. Da kan man spørre seg hvorfor snakker loven om badestrand her. Det betyr at man har krav på en rimelig tilgang til badestrandet, men grunneieren står fritt og krever penger fra deg hvis i det øyeblikk du på en måte går ut i vannet. Og det er selvfølgelig ikke hensikt da. Så hva er poenget med dette badeeksempelet? Det er bare for å slå fast at vi kan ikke tolke den bestemmelsen så strikt at her er en inngangsvilkår om en ferdselsrett. Vi må legge over ordentlig stor vekt på det begrepet. Men et mer relevant spørsmål er kanskje, hva med rettigheter som faktisk ikke er eksplisitt hjemla i friluftsloven? Da kan vi se i paragraf 9 i friluftsloven, og den tror jeg er på side 5, ja. Og det er en litt lengre paragraf. Man skal ikke lese alt, men hvis man leser den bestemmelsen der, så vil man se at den bestemmelsen inneholder kun begrensninger eller forbud mot ting. For eksempel i andre ledd, i andre setning, så står det rasting eller camping må ikke skje når det kan medføre nevnende skade på ungskogen. Her fremgår det at ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at egen eller brukeren og så videre kan kreve en rimelig avgift på adgangen til badestrand og tings eksempler som har vært trukket frem flere ganger i saken.
Ja.
Og det står rett ut i paragraf 14 at den regulerer avgift for tilgang til teltplass. Selv om telting ikke har en positiv hjemmel i loven og selvfølgelig heller da ikke nevnt som en ferdselsrett. Da har Scandics resonemang om ferdselsrett og inngangskriterier, det har fått enda et hull. Det begynner å ligne mindre og mindre på et inngangsvilkår. Men det skal være litt mer konkret nå i forhold til Nordkapp. Og se på noen konkrete eksempler som parten i alle fall er enige om, virker det som, at paragraf 14 regulerer. Jeg legger for til grunn at partene er enige om at sanitære fasiliteter, altså toaletter til friluftsfolket, er en sånn type avgift som omfattes av paragraf 14 i friluftsloven. Dette er skoleeksempelet på et sånt tiltak, og husk at Rika begrunnet løyvesøknaden i 2011 og 2012 med toalettfasiliteter, og Scandic begrunnet søknaden i 2019 med toalettfasiliteter, og statsforvaltning og direktorat og departement og så videre har anerkjent det som et paragraf 14-tiltak, og kommunen bestrider ikke at toaletter er en opparbeidelse som omfattes av paragraf 14. Sånn at hvis grunneieren etablerer det her da, til dem som vil bruke utområdet hans, så kan han få refundert de kostnadene sine til toaletter fra brukeren etter paragraf 14. Jeg tror også vi er enige om at sikkerhetsgjæret kan være et sånt tiltak etter paragraf 14, som er til fordel for friluftsfolket. Og vi er sannsynligvis alle enige om at vedlikehold av toaletter og gjæret og søppelhåndtering er et paragraf 14-tiltak. Men spørsmålet mitt er bruken av disse tiltakene en allemannsrett eller ferdselsrett? Det synes jeg er et veldig, virkelig veldig viktig spørsmål når man får høre prosedyren fra Scandic omkring det med parkering og ferdselsrett. Sånn at er bruken av for eksempel toalett som grunneieren har bygd i utmarken, er det en rettighet som jeg har i medhold av allemannsretten? Jeg ser for det at man går ut på fjellet eller i skogen og ser et sanitæranlegg eller toalettvogn som åpenbart er veldig kostbar. Det grunneieren har laget det her, og det er hans, og han har kanskje fått lov til å bygge det her av kommunen, og til og med det kan være søknadspliktig byggverk som har hjemmel i planen og en detaljreguleringsplan for plan- og bygningsloven. Har jeg et krav da på, som jeg kan utlede fra allemannsretten min, at det er mitt rettskrav og mitt privilegium å ta meg inn her og bruke det toalettet til denne grunneieren? Men hvis han ikke ønsker at det skal være tilgjengelig for andre enn seg selv, kanskje han er mye der å fiske eller trimme eller hva det måtte være, har alle og enhver krav på å bruke det toalettet som eieren har kjøpt og motert til sine egne penger? Her er spørsmålet å henge litt og ta et annet eksempel. Et folk for eksempel lener seg mot eller holder fast i et sikkerhetsgjære og trygt ved siden av et gjære, det er en allemannsrett. Kan jeg gå til tak mot grunneier som ikke har sørget for et sånt gjære for meg, med allemannsretten som grunnlag? Eller klager på svikt eller mangelfullt vedlikehold av det gjæret med allemannsretten som grunnlag? Så forhåpentligvis skjønner retten hvor jeg er på vei nå. Kan jeg påbruke meg allemannsretten overfor en grunneier som ikke plukker søppel etter meg? eller som ikke brøyter området for meg, eller som ikke vedlikeholder toalettet eller grøntområdet eller andre fasiliteter som er satt opp som tiltak i området, så svarer jeg selvfølgelig nei. Det er selvfølgelig ikke allemannsrettet å gjøre bruk av sånne her tilrettelegginger som grunneier har gjort. Den egentlige allemannsretten, det er jo, som vi har hørt, det er jo hensynsfullt og med, som det fremgår av fjusloven, tilbørlig varsomhet, ferdes til fots og på hest og så videre, og bade kanskje, og oppholde seg, kanskje teltet i naturen. Så et eller annet er galt med resonemanget her. Det er noe galt med hele resonemanget til Scandic om at paragraf 14 bare regulerer avgifter på ferdselsretten eller på den egentlige allemannsretten. Det gir faktisk ikke mening. Altså, paragraf 14 blir veldig innholdsløs hvis det skal være begrenset, og forholdene gir jo helt ingen mening. Hvis det skal være begrenset til avgifter bare på de ferdselsrettene som er positivt opplistet i loven. For hvis det var sånn, så hadde jo paragraf 14 vært den enkleste regel i Norges lover å omgå. Altså, sette opp en betalingsterminal på det her toalettet, 700 kroner for å gjøre fra det. Betaler, vi monterer betalingslåser på søppeldunkene ute i fjusområdet, og det koster 50 kroner å kaste søpla. Vi kan la deg få lov til å gå eller vaske gratis i dype snødunger ute i fjusområdet, men skal du benytte deg av det fjusområdet som er ryddet, så betaler den særskilte snøbrøytingsavgiften vår. Og man trenger selvfølgelig ikke å investere i så veldig mye dyrt utstyr for å få noe sånt til å fungere. Har man for eksempel allerede en billettkiosk ved ankomsten til fjusområdet, så kan du jo måtte gi turisterne en spørreskjema eller lage en app eller noe sånt som bekrefter hva de skal gjøre der, så blir det regninger deretter. En slags sånn elektronisk meny som man ser på restauranten i dagens koronatider. Er det virkelig sånn at friluftslovens paragraf 14 skal forstås, at man kan unnta alle aktiviteter og alle former for fasiliteter i friluftsområdet, men det begrunnes at det ikke er en allemannsrett? Og på vegne av kommunen så anfører jeg at svaret på det spørsmålet er nei. Så hva blir løsningen på det her? Og da tenker jeg at noen ganger så har fornuften noe på lur, og kanskje man ikke skal være så fokusert på det såkalte inngangsvilkåret, ferdselsrett etter denne lov. Hvis man helst skal lese paragrafen og lese den i kontekst, og når jeg leser den bestemmelsen, så sier ordene ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for. Det sier egentlig fint lite. For meg fremstår det egentlig mest som bare en opplysning. Det sentrale i bestemmelsen, det man legger merke til, det er jo at den gjelder avgifter på adgangen til friluftsområdet for tiltak som grunneieren har gjort til fordel for friluftsfolket. Så det jeg sier nå, det er at paragraf 14 handler ikke om å legge avgifter på selve ferdselen, eller bading eller teltinger for den saks skyld, som skjer inne i friluftsområdet. Det handler om avgiftsbelegget tilgangen til området, og innfallsporten eller utfallsporten eller utgangspunkter for dette området, på en måte access to godt norsk friluftsområdet. Jeg mener altså det er en naturlig tolkning, mye mer naturlig tolkning enn å fokusere på tiltakene som grunneier har bekostet, og fortsette å bekoste til friluftsfolket. Og det er i realiteten det lovgivet har anerkjent som legitimt og rettferdig at friluftsfolket skal betale for og spleite på. Og så legger vi jo merke til at Scandic har en kreativ tolkning og måtte innfallsvinkel på det, men i retning av at jo, men etter paragraf 14 så kan du jo inkludere opparbeiding av en parkeringsplass i avgifter. Men du kan også velge å drive såkalt vanlig parkeringsvirksomhet her. Og det er rett og slett ingenting i veien for å gjøre begge deler. Men det er etter min oppfatning i alle fall, med all respekt, en dristig tolkning. For det Scandic egentlig sier, det er at jeg skal betale for at de har laget en parkeringsplass, og nå skal jeg betale for det en gang til for å bruke den. Og det er jo stikk i strid med forarbeidsuttalelsene, ombudsmannsuttalelsen og alle de andre kildene som vi har vært igjennom i innledningene. Så mitt hovedpoeng i paragraf 14 er ikke bare en hjemmel, det er en skranke, det er en begrensning, det er et tak. Og formålet er jo å fremme friluftslivet, og fjerne eller senke terskelen for å oppsøke friluftslivsområdet. Så den tolkningen der som er presentert av Scandic, den kjøper ikke, den har ikke grunnlaget noen rettskilder, og den fremstår for meg som et påfølg. Nå har jeg snakket ganske mye om ordlyden. Det er klart at andre tolkningskilder skal og kan tas i betraktning. Og her mener jeg jo da selvfølgelig at det rundskrivet som vi var inne på fra 2007 er kanskje et av de viktigste. Her kommer departementets rettsoppfatning til uttrykk, til alle. Og vi må huske på at dette departementet er det samme organet som har ansvar for å forberede loven, og herunder utarbeide store deler av forarbeidene til loven. Så rundskrivet blir på en måte en slags ferdig tolking, eller en manual i hvordan loven skal brukes. Og den manualen jo publik, den offentlig tilgjengelig, den elektronisk, og den innenfor umiddelbar rekkevidde for både saksbehandlere og borgere. Og det gir forutsigbarhet og likhet for lov og rettssikkerhet. Så mener vi selvfølgelig at ombudsmannens rettsoppfatning viktig, og ombudsmannen som kjent fristet fra forvaltningen. Han på en måte Stortingets mann og lovgivers kontrolltilsyn med forvaltningen. Og som vi har sett, så har ombudsmannen i 1992 for Nordkapp gitt klart uttrykk for at parkeringsplassen på Nordkapp er et sånt tiltak som faller innenfor paragraf 14. Og vi har også sett på departements- og direktorats uttalelsene fra i fjor, og dem retten selvfølgelig mener at de er styrkebekreftet. Kommunens rettsforståelse. Og så vil jeg til slutt her nå nevne at det er ikke bare Nordkapp kommune som har inntatt den holdningen at friluftsloven paragraf 14 begrenser parkeringsavgifter ved friluftsområder. Vi har også Ørsta kommune, Gaular kommune, Vestnes kommune, Lyngen kommune, Levanger kommune, Vega, Strand, Ferder og Sandnes kommune, minst. Det er det vi har fått greie på med enkle søk. Så retten har fått dokumentert kvalifiserte eksempler, eller ren empiri, på hvordan andre kommuner gjør det her. Og vi har ikke sett ett eksempel på en kommune eller et forvaltningsorgan som har vurdert og kommet frem til at paragraf 14 ikke, likevel ikke gjelder å regulere og begrense parkeringsavgifter. Og jeg tenker at med all den praksisen, både ny og gammel, så vil jeg si at retten egentlig nesten har et selvstendig rettsgrunnlag for å begrense det som skjer med avvisningskjæring. Ikke helt selvstendig selvfølgelig, men jeg vil vise retten til side 984 med et sånt rettskildepoeng. 984 er fra Nils Nygaard, rettsgrunnlag på den punkt. Og på side 986...
Det kan være lite blikk her.
Ja.
Ja, avdøde Nils Nygaard.
Ja.
Det var 986.
986. Ja, pensumlitteratur på tredje avdeling for oss. Nederst under punkt 3 her så står det praksis ved offentlige organ som tar standpunkt til konkrete rettsspørsmål. Jeg prøver å ikke lese nynorsk, det er veldig dårlig til. Uansett rettspraksis ved domstolene som skissert under punkt 1 og 2, så kan også rettspraksis ved andre offentlige organer ha interesse. Disse offentlige organene kan være mange og forskjellige. Fra storting og regjering til organ lengst ned i forvaltningshierarkiet. I vår sammenheng har slike organer interesse så langt de tar standpunkt til rettsspørsmål, og dermed produserer rettspraksis på sine områder. Det som har interesse i vår sammenheng er først og fremst standpunkt til rettsspørsmål i enkeltsaker. Vårt perspektiv på dette er altså domstolsperspektivet. Og for at praksis til andre offentlige organ skal ha interesse, må man ta utgangspunkt i et omtvist og rettsvirkning eller et rettsspørsmål som skal løses, der slik praksis kan ha relevans som løsningsbidrag. For eksempel der påstående er at et forretningsvedtak er ugyldig. I domstolsperspektivet blir den omtvist av rettsvirkningen om vedtak er ugyldig, og vårt spørsmål er hva er det primære rettsgrunnlaget, og så videre. Svaret er normalt. Ja, her kommer det veldig teoretisk stoff. Vi går videre til neste side igjen. Ja, skal vi se. Og her har vi nederst på side 988 i bokstav C. Når det gjelder forvaltningspraksis som rettsstillende faktor, er lovforståelse det sentrale. Vår problemstilling er som nevnt at vi her i kapittel 7 på lovregulert område, og at man i domstolsperspektivet overprøver en tak med sikte på om den lovforståelsen forvaltningen legger til grunn er i strid med loven. Her vil praksis til de organene som gjorde vedtaket, eller praksis ved andre relevante organ, kunne ha interesse som bidrag til tolkningen. Det kan virke som et paradoks at domstolen skal overprøve praksis i forvaltningen, kan praksis komme inn og bidra til tolkningen, eventuelt styre den. Det er det vi ser på Årbakke, som peker på to forhold, videre. Så kommer det andre, Eckhoff ser mer positivt på det. Domstolene bør ikke tvinge forvaltningen til å endre en innarbeidet praksis, men det er en temmelig gode grunn å tale for det. Slike endringer kan i seg selv skape et problem, og at domstolene selv vil ha valgt en annen løsning, bør ikke være nok. Så kommer det et eksempel fra skatteretten, og ja, her er et sitat her fra Høyesterett i et partiavsnitt imellom her. Det foreligger en langvarig og fast praksis for å ta hensyn til de faste inntekter i henhold til langsiktige kraftleveranseavtaler, en praksis som er forankret i øverstlignende oppfatning, fordi det er konkrete ligningspraksis. Ja. Siden 991 så har vi et som skriver Nygaard om praksis på andre rettsområder, som han nevner Røntgens institutt, dommen, og så videre, og så videre. Det er sammenlignet med rettsområder, det ser vi alle. Poenget står noe fast. Tingretten må ta i betraktning alle uttalelsene vi må forholde oss til om Nordkapp og friluftslovens paragraf 14, om paragraf 14 och parkering. Om Nordkap och paragraf 14 och parkering. Det är ju intressant att parkeringsplatsen på Nordkap går som en röd tråd genom alla de uttalsen och all argumentation mellan de privata drivarna som är tungt belagt med juridisk expertis och myndigheten om frihetsgravens paragraf 14. Rätt mot att ta i betraktning, men är också praxis för en hög med andra kommuner om paragraf 14 och parkering. Jag kommer man kommer ut när man nämner Marianne Reusch. Reusch har skrivit mycket bra och mycket förnuftigt. Hon är känd och en av väldigt få teoretiker som skriver om allemansrätten. Problemet med Reusch är inte problemet med henne, självklart, men lågkommentar på det här punktet. Det här ena punktet, akkurat när det gäller parkering och paragraf 14. Det är efter vårt uppfattning att en front kolliderar med de andra källorna. Men så vitt jag kan se så står Reusch tämligen alene om den uttalsen som vi ger i kommentarutgaven om att parkeringsavgift kan uppkrävas uavhängigt av paragraf 14. Det är i strid med rundskrivet och det är i strid med lovförarbeten, efter min uppfattning, och i strid med departementet. Urättfärdig mot Reusch, självklart, för det kommer en massa nytt efter kommentarutgaven. Ikke minst det tak i 1. februar 2021. Men dette får nog vurdere da overbevisningskraften fra den litteraturen, argumentatorisk og så videre. Man har drøftet det øvrige rettskildene i litteraturen. Jeg sa at Reusch var en av få som har skrevet om allemannsretten, og det er jo. Men helt alene er jo selvfølgelig ikke. Inge Lorang Bakker, som var leder for lovutvalget for ny forvaltningslov, eller er leder for lovutvalget for ny forvaltningslov, han var også tidligere leder av Justisdepartementets lovavdeling og så videre. Hva husker vi var hans vurdering av dette med styringslovens paragraf 14, parkering og Nordkapp? Og det han skrev, som vi husker i den betenkningen fra 1991, det var at bruk av en parkeringsplass ikke bare omfatter paragraf 14, men det er faktisk en av de få tiltakene som kan legitimere en avgift for tilgang til friluftsområdet. Kan jeg ta en 5-10 minutter pause før vi går videre?
Det kan vi gjøre. Da kan vi ta pause til 13.35. Det var et godt forslag. Så fortsetter vi da.